Balchuma fuulinsa nagaa jira keenna. VOA Afaan Oromoo jaqasuu jirtan. Raadiyoon VOA sagantaa Afaan Oromoo wiixataa jimaata. Galgala saatii lamaa warra kaa'ak saatii 8 meetir baandii 22-25-31 irratti. Kana malee naayil saatii irratti VOA 24 irraa jaqasuu jirtan. Roobii adoolessii tokko balkum 2020 VOA Afaan Oromoo jaqasuu jirtan. Ansoora Alaqeeti. Jecha Caaluu Hundeessaa, Hidha Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqala Garbaa, aktivistootaa fi nama hedduutiif jedhe Oromiyaa fi biyya lallaa keessatti nama hiriir guddaa babba'uu jira. Oduu Asanfan.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunooti. Ajjeefamuu wallisaa Oromoo beekamaa Caaluu Hundeessaa mormuun hiriira gaggeeffameen yoo xiqqaate namni 52 ajjeefamuu fi hedduun madaa'u koomishinarri poolisii Oromiyaa araarsaa mardaasaa ibsanii jiru. Akka gabaasaa ba'eetti namoonni hedduun kan ajjeefaman dhukaasaa fi haleellaa humnootii nageenyaa fi kanneen mormii gaggeessan gidduutti gaggeeffameen ta'uun ibsameera. Guyyoota 2 darban kana keessatti namoonni hedduun hidhamu poolisiin beeksisee jira. Kanneen to'annaa jala oolan gidduudhaa daayirektora OMN duraanii fi miseensa paartii mormituu KFO Jawaar Mohaammadii fi hoogganoonni siyaasaa kanneen biroon keessatti argamu jedhameera. Poolisiin akka jedhutti Jawaar Mohaammadii fi eegdonni isaa poolisii wajjin kan walitti dhukaasan yoo ta'u kunis reeffa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa gara Ambootti geeffamaa yeroo turetti ta'uu ibseera. Gama kaaniin hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa VOA'f akka ibsanitti hiriirtonni karaa nagaan gaaffii isaanii akka dhiyeessan gaafatanii kana malees mootummaan dhimmootii yeroo dheeraadhaaf turan haala hundumaa hirmaachiseen akka furu gaafataniiru. Gocha hokkaraa biyyattii keessatti gaggeeffamu kamiyyuurra dhaabi isaanii hidhata kan hin qabne ta'us beeksisaniiru. Raashaan hidhattoota taalibaaniif maallaqa kennuun loltoota Ameerikaa akka ajjeesan gootee odeeffannoo jedhu iccitii isaa ba'uusaa fi waayit haawus aangawoota tika nagaa biyyattii komatan. Kunis sodaan kun dhugaa ta'uusaa yaada tokkorra ga'uuf illee carraa jiru dukkaneessee jedhameera. Weerarri vaayirasii koroonaa jalqaba Yuunaayitid Isteetsi keessatti argame as yeroo jalqabaaf biyyattiin kibxata kaleessaa qofa. Namni vaayirasichaan haaraa qabaman lakkoofsi isaanii 47,000 galmeessitee jirti. Kanneen haaraa qabaman kana keessa harki caalaan kutaa Arizoonaaf Teeksaas irraa yoo ta'an Kaaliforniyaa, Filooridaa, Joorjiyaa, Saawus Kaarolaayinaa irraas keessa jiru jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa Afaan Oromoo jaqasuu jirtan. Ambootti hiriir guddaatti jira. Maatii Haacaaluu Hundeessaa keessa firtokko ijjeessanii jedha. Oduun Naakoor Malkaachii nu erge.
Hayyee Naakoor, akkam oolte? Mee arra Amboo keessatti maaltu mul'ata?
Akkam oolte Naakoor, guyyaa har'aa magaalaa Amboo keessatti jalqaba irratti kaasuudhaaf dargaggootni yookaan qeerroon magaalaa Amboo 1,000 lakkaa'aman ganamarraa jalqabanii magaalaa keessatti hiriira geggeessaa turanii artist Haacaaluu Hundeessaa goota Oromoo handhuura Oromiyaa yookaan Finfinneetti kan awwaalamuu qabu gaaffii jedhu dhiyeessaatti kan turanii qeerroowwan gaaffii dhiyeessaa turan keessaa Dr. Lalisaa kan jedhaman Haacaaluu kan galaafatan dubbiinni waa'ee siidaa miidhaginaas ishee dubbate irraa ka'eeti. Kanaaf sirni geggeessaa isaas kan taasifamuu qabu, awwaalchisaas kan geggeeffamuu qabu, Finfinnee bakka qixxee goototaa namoonni kanneen biroo bebbeekamoo ta'an itti awwaalamanitti ejjennoo jedhu akka qabu kan inni himee jiru jechuudha. Dargaggootni kanneen biroos akkasuma ejjennoo wal fakkaataa akka qaban hiriira isaanii irratti argamee ergama fudhadhee booda kallattumaan gara mana abbaa fi haadhaa yookaan gara mana maatii artist Haacaaluu Hundeessaatti kanan himate jechuudha.
Maatii artist Haacaaluu keessaa nama argachuu dandeessettaa?
Eeyyee, namo magaalaa Amboo keessatti bakka torban kuttaa'ee jedhamutti mana maatii isaa argamutti yeroo hin deemu namootni hedduun gadda isaanii ibsachuudhaaf bakka ta'an illee osoo hin jiraatin naannoon sun marfameeti kan jiru maatii bira ga'uudhaaf daqiiqota muraasa fudhachuun natti ture. Sanaan booda abbaa artist Haacaaluu Hundeessaa Obbo Hundeessaa Boonsaa argadhee dubbisee hin jira. Gadda guddaas itti dhaga'ame. Ilmi isaanii Haacaaluu Hundeessaa torban darbe keessa gaafiif deebii sabaa himaa biyya kana keessa jiru OMN jedhamu irratti dhimma Minilik irratti waan kaase waan maqaa dheefidha kan ajjeesan jedhaniiti kan jiranii. Sirna awwaalcha isaa ilaalchisees haati obbolaan Mariyanneeti kan murtoo kanarra geenye jedhanii jiru.
Awwaalchi isaa eessatti akka ta'u murteessineedha kan isaan jedhan? Ambootti akka ta'u moo Finfinneetti?
Akka magaalaa Ambootti adeemsifamu bakka dhaloota isaatti adeemsifamu murteessinee jirra. Kanaaf ammoo haatiif obbolaansaa anis sirrii sirratti mari'an neerraadha kan isaan jedhanii obboleessa Artiist Haacaaluu Hundeessaa Siisaayi Hundeessaa illee dhimma kanarratti gaafatame murtoon maatiidhaan ta'uudha kan himee jiru jechuudha. Haacaaluu wajjin jiraata ture Siisaayi magaalaa Finfinnee bakka Laboo jedhamee waamamutti jechuudha. Ijoollee sadii qaba Haacaaluuni daa'ima ija tokko hin taane kan inni isee deeme giiftii jedhamti. Daa'imni isaa milkii fi direettiin isa akkasuma ijoollee xixiqqoodha. Umriin isaanii waggaa 5 waggaa 2 kan ta'an jechuudha. Sababa koronaa wal qabatee ijoollota 3 darbeef ijoollee isaa wajjin wal hin argine siree adda baafatee osoo ijoollee isaan dhungatiin osoo jaalala ijoollee isaaf qabu hin ibsatiin akka ture kan dubbatu Siisaayi. Obboleessi isaa Haftaamuu jedhamus akkasuma osoo mana ijaarratiin otoo waa'ee sabaa waa'ee immoo Oromoo kanaa ganamaa galgala dhiphatu waa'ee tokkummaa Oromoo osoo dhiphatu lubbuun isaa darbee jechuudhaan quuqama qabu kan inni ibsu hiriyaansaa guddisaa Eerisaa jedhamus akkasuma namoo kan baay'ee si gaddisiisu bakkuma sanatti argamee osoo hin gaaffiif deebii obboleessa isaa Siisaayiin osoo hin dubbisaa jiru dhukaasni gara malee hammaa taatee banamee yeroo gadi ba'an ilaallu gara malee dhukaati kan jiru. Ani karaa biraatiin ergan bahee booda dhimmoota jiran adda baafachuudhaaf tattaafataan ture. Eessumni Artiist Haacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa darbuu dhageen jira. Hiriyaansaa Dajanee jedhamu harkarra rukutamuu dhageen jira. Hospitaalota Riifaraala Yuunivarsiitii Amboo fi Hospitaala Waliigalaa Amboo irraa ragaan guurradheen hospitaalota lamaanitti hanga odeeffannoo kun qindaa'etti lubbuun namoota 7 ta'uu darbee jira. Namootni 30 ol ta'anis immoo madaaliirra jiraachuudha kana dhagee jiru jechuudha.
Dhukaasichi attamitti jalqabame nama gaafatte qabdaa qaama mootummaarraas haa ta'u yookaan namoota naannoo sana turanirraa?
Naannoo sana turan dhukaasa kan jalqabamuu danda'e sababi isaa qaamoleen mootummaa reeffataa fudhachuudhaaf dhufanii odeeffannoo jedhutu qeerroo bira dhaqqabe. Sababa sanaaf dargaggoonni hedduun bakka sanatti argamuudhaan reeffi Haacaaluu Hundeessaa bakka sana deemuu qabu waan jedhu kaasaniidha kan isaan jedhanii. Yeroon qaama mootummaa irraa mirkaneeffachuudhaaf yaalii godhutti ammoo gara Amboo kan dhaqanii qaamolee 2 jedhu hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa Obbo Jibriil Mahammad dhibbantoota 90 ol gaditti dhagaamee kan deeman. Kanaafan ammoo nagaa kan hin barbaannee jedhanii jiru. Sababa kanarraan kan ka'e namootni seenanii reeffa Haacaaluu Hundeessaa fudhatanii bahuudhaaf yeroo taasisanitti qaamni nageenyaa bakka sanatti waan hawaasummaa ta'eef hin argamne ture. Yeroo bakka sanatti rakkoon uumamu garuu bakka sanatti argamuudhaan dhimmicha tasgabbeessuudhaaf yaalii godhee jedhanii jiru. Dhukaasa isaan gargar baasaniirratti dandeenye hin baname. Eessumni Haacaaluu bakka biraatti immoo wasiilas jedhamuu danda'a waan jedhaniif. Eessuma yookaan wasiilli Haacaaluu bakka sanatti rukutameeti kan ture. Namoonni muraasnis madaaniiru kan jedhan isaanii lakkoofsaan hedduu hin jenne hanga lakkoofsaan namootaaf ta'antu madaa'e kan duree fi seenaalchisee garuu ragaan qabatamaa isaan akka hin geenye kan isaan dubbatanii jiran jechuudha.
Amma okkarichi qabbanaa'e moo maalirra jira?
Yeroo ammaa kana bakka sana hin jiru bilbilee akka hin qulqulleeffachuudha yaalitti garuu mootummaan humnoota dabalataas bakka sanatti bobbaasuudha kanan dhagee jiru. Dhukaasnis yeroodhaaf dhaabbatee jiraachuudha kanan dhagee jiru. Itti gaafatamtoota bulchiinsa magaalaa Amboo kan nageenyi ilaallatu akkasumas kantiibaatti yeroo garaagaraa irra deddeebiidhaan bilbilee fi hin ture naaf milkoofne.
Gabaasaa VOA waayila keenya Naakoor Malkaa gaaffiif deebii kanaaf guddaas galatoomsanna.
Galatoomi namoo.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Amma immoo gabaasa Finfinnee deebina Tsahaayi Daa'imtootti oduu fulaa akka akkaatee argatu nutti hima.
Akka molte Tsahaayi mee haala Finfinnee keessa jiru naa ibsi maaltu jira?
Nagaa oltanii guyyaa kan isaan qabeegaa reeffa Haacaaluu Hundeessaa hospitaalaa yeroo fuudhanii deeman gaggeeffamuudhaaf jedhu irratti rakkooleen garaagaraa uumamanii turanii keessumaa gara Amboo hin geessinu waan jedhu walitti bu'iinsillee uumamee ture. Naannoo Birbirsaa Goorootti immoo namni tokko rasaasaan rukutamee jira qeerroowwan gaggeessaa reeffa Haacaaluu Hundeessaa sanarratti hirmaatan keessaa. Egaan kaleessaa haalli sun ture reeffis gara Ambootti deemee jira. Sana qofaa osoo hin taane komishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa kennee jira. Rakkoon akka magaalaa Finfinnee keessatti ture daandiin cufaa ture dhaabbileen daldalaa hedduun cufaa turanii har'as daandiin magaala keessaa cufaadha. Geejjibni hawaasaa hin jiru. Dhaabbileen daldalaa tokko tokko ammallee cufaadha. Hoteelonnis cufamanii jiru. Haalli Finfinnee keessa jiru gabaabaatti kan fakkaata. Callisee jira magaalaan Finfinnee har'a.
Muummichi ministeraa haasawa godhanii turan kaleessa mee maali kan isaan jedhan qabiyyee isaa nutti himuu dandeessaa?
Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ajjechaa suukkanneessa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame irratti gadda isaa itti dhagahame ibsanii turanii miidiyaa biyya keessaatiin isarratti wanti isaan jedhanii Haacaaluu ajjeesuunii diinni keenya alaaf keessaa dhimma kanatti bahanii ija keenya qabsiisanii waan jedhu kaasanii keessumaayyuu immoo nageenyi biyyattii keessatti akka hin jiraanne Oromiyaan dirree lolaa akka taatu lolli Finfinneetti jalqabamee akka xumuramu qabu jedhanii kanaan dura miidiyaalee irratti dhaadachaa turanii qaamoleen garaagaraa jechuudhaan kaasanii jiru. Isarra dhaabbataniif gadda isaanii ibsatanii uummanni Oromoo ammas gabaa'ee sirna awwaalcha mucaa kanaa raawwachuutii qabama jechuudhaan ibsanii turan. Mee haasaan isaan keessaa kana fudhadhe kana dhaggeeffadha.
Shira alaaf keessa qindaa'eedha. Diinonni keenyaadha. Biyyatti kan waraanuun barbaachisaa miti. Wal nyaachisuu hin danda'ama jechaa turani. Diinonni keenya keessaa waraan Finfinnee keessatti jalqabne Finfinnee keessatti xumuraa jechuudhaan karoora isaanii dhoksaaf suuraa tokko malee miidiyaatti jechaa turani. Qindaa'inni kun yaalii amma humni isaa danda'u. Biyya naasisuuf, mootummaa naasisuuf, sabaaf sablammii wal nyaachisuuf bifa gurmaa ta'een bifa qindaa'een yakka yakka jiraatu nurratti raawwatee jira.
Hayyee Tsahaayi. Finfinneedha ala waan iyyaafatte qabdaa. Fakkeenyaaf magaalaalee adda addaa naannoo Finfinnee jiran akka Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee fa'a waan adda baafatte jira. Haalli jiru maal fakkaata?
Eeyyeen guyyaa har'aa gaan godinaalee addaa Oromiyaa keessumaa naannoo Buraayyuu, Sabbataa akkasumas Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sandaafaa dabalatee balaaleffannaan ajjechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan namoonni ba'an irratti humnoota nageenyaa fi qeerroof qarree hiriira ba'an gidduutti walitti bu'iinsa akka ture iyyaafadheen jira. Magaalaa Buraayyuutti haruma waaree booda kana namni tokko humna nageenyaa mootummaatiin ajjeefameera. Waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu fuulduratti jechuudhaan namoonni achi turannatti himanii jiru. Namni shan immoo madaa'anii akka turannatti himaniiru. Namoonni hiriira sana keessa turanii jechuudha. Magaalaa Sabbataattis akkasuma rakkoon ture. Balaaleffannaa warra ba'an irratti dhukaasni baname humnoota nageenyaatiin maddoon akka qaqqabeedha. Magaalaa Bishooftuu, Adaamaa dabalatee immoo kallattii gara bahaatiinis rakkoon akka jiru jiraattotarraa odeeffadheen jira. Dabalataan naannoo Oromiyaa keessa godina Arsii irratti har'a wanti raawwate namoota balaaleffannaadhaaf ba'anii daandii kifan irratti daandii humnoonni nageenyaa bansiisanii turanii daandiin banamuu hin qabu jechuudhaan namoonni ammas mormii kaasanii walitti bu'iinsa uumameen Itaayyaa irratti namoonni sadii lubbuun isaanii darbuu dhageera. Akkasumas namoonni 13 immoo madaa'aniiru kan jiru jiraattonni magaalaa Itaayyaa irraa natti himanii jiru. Achumarraan gara Shaashamanneetti yeroo dabarru Shaashamannee keessatti guyyaa kaleessaadhaa qabee rakkoon akka ture kan jiraattonni dubbatanii akka jiraattonni magaalaa Shaashamannee jedhanitti namoonni hedduu madaa'aniiru kaan ammoo du'aniiru kan jiran kaasaniiru. Daayireektarri meedikaalaa hospitaalaa riifaraalaa magaalaa Shaashamannee illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbatanitti namoonni shan Arsii Nagalleetti ajjeefamanii gara hospitaala riifaraalaa Shaashamannee akka dhiyeeffamanii yeroo isaanii achi jiru himaniiru. Namni tokko immoo magaalaa Shaashamanneetti ajjeefamee hospitaala Malkaa 25 akka ta'e daayireektar meedikaalaa kun Dr. Kadir jedhaman ibsaniiru. Walii galan naannoo magaalaa Shaashamannee irratti namoonni ajjeefaman namni ja'a rasaasaan akka rukutamanii ajjeefamaniiru Dr. Kadir kan isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Tamaam Huseen immoo namoonni ajjeefamuu himaniiru. Garuu namni ajjeefame amma raga harkaa qabnutti nama tokko qofaadha kan isaan jedhanii namoonni madaan jiraachuu malu jechuun kaasaniiru. Tilmaama maleen qubatanii immoo ammatti harkaa hin qabnu jedhaniiru. Humnoonni hiriira ba'an humna nageenyaa irra waan caalanii fi to'achuudhaaf illee yeroo nuratti seera. Garuu ammatti haalli jiru qabbanaa'eera. Humnoonni nageenyaa to'achuu danda'aniiru waan jiran kaasanii. Garuu daandii magaalaa Shaashamannee dhaqabee hanga Mooyyaaleetti Boorana qaxxaamuree deemu ammallee cufaa akka ta'e immoo jiraattonni odeeffannoo dabalataa nuuf kennaniiru.
Tsahaayi, gara Finfinneettan si deebisaa. Amma naannoo Buraayyuutti ta'e ka jettu kana akkasuma immoo Bishooftuuf ka jettu kana qaama mootummaa irraa waan mirkaneeffatte qabdaa qaamni mootummaa ka jedhu?
qaamootummaa irraa akka waliigalaatti dubbisummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaati kan dubbisne isaanii naannoo Oromiyaa keessatti magaalota akka Shaashamannee fi Jimmaa maqaadhaudhaan magaalota kanneen biroo keessatti fi guyyaa kaleessaati malee har'atti rakkoon hin jiru kan isaan jedhani. Guyyaa kaleessaa rakkoon tokko tokko tureera. Hanga yoonaatti balaaleffannaa ajjechaa Caaluu Hundeessaa ilaalchisuudhaani namoota ba'an irratti namoonni 50 lubbuun isaanii darbuu himaniiru akka waliigalaatti Oromiyaa keessa. Namoota kana keessaa immoo humnoonni nageenyaallee akka jiran himaniiru. Rakkoon kun jiraachuu ibsani garuu magaalota tokko tokko maqaadhaanii nuttiin ajjecha magaalaa Buraayyuutti namni tokko lubbuun isaa darbuu fi akkasumas namoonni shan madaa'uu waliin wal qabatee kan jiraattonni kaasanii qulqulleeffachuudhaaf waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bilbilee hin milkoofne yoo kan adda baafannee ragaa arganne boodeedde kan dhiyeessu ta'a.
Waa hila keenya gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Sahaay Daamxoo Finfinnee irraa ibsanu kennite guddaas galatoomsan.
Oromiyaan maan keessa oolte. Kongiresii Federaalistii Oromoo keessaa Dr. Mararaa Guddinaatii fi ABO keessaa Obbo Daawud Ibsaa dubbifne. Akka jaarii jedhutti bulchiinsa FAO keessaa Obbo Baqqalee Garbaatii fi Jawaar Mahammadiif gaazexeessaaf aktivist Hamzaa Booranaatii fi namedduutti ijjeecha Caaluutiin dudduubidame. Mootummaan waan uummatii jira caqasuu baannaan biyyitii gara hamaa deemuu dandeettii jedha horiilachuuyyuu. Tikist Gammeed dubbisa.
Haacaaluu Hundeessaa yeroo baay'een keenya mana hidhaa turretti artistoota Oromoo kaan wajjinii fi qeerroo Oromoo wajjin qabsoon Oromoo gara fuulduraa akka deemu warra godhanii ajjeefamuun isaa gadda guddaa nutti fideeraan jedhan dura taa'aa Kongiresii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati.
Haacaaluun qabsoo Oromoo amma deemaa jiru kana nama olaantummaadhaan kutannoodhaan mootummaa fuuldura baattatee naannootti mari'aa jirruu fi qabsoo kana gara fuulduraatti deemsisedha. Haacaaluus gadda Haacaaluu fi qabsoo keenya gara fuulduraatti fudhannee akka deemnuuf gumaacha guddaa kan godhudha. Garuu gadda guddaa tuunutti dhagahame saba keenyas duutisaa garuu daldilamee waan bira darbamuu miti.
Hooggantoonni fi miseensonni Kongiresii Federaalaa Oromoo egaa hidhamanii san keessaa tokko Obbo Baqqalaa Garbaati. Itti aanaa keessan tokko immoo Obbo Jawaar Mahammad dhiyeenya kana paartii keessanitti dabalame. Hidhamuu isaanii kanaa fi sababni maal akka ta'e beektanii mana hidhaa kam jiran?
Mana hidhaa ammaa fi maakanaawwi jedhama malee kajeessutti waan qaban Baqqalee Jawaarii fi Hamzaa Booranaa dubbii reeffaa abbootti awwaalamuu gubbaatti. Baadiin hambootti awwaalamuu nuuf hidhaareeffannuun jedhe karaa kanannaatti qophoofnee hambuu haadha qummoo jennee nama murteessine Baqqalee fa'aa Jawaar fa'aa akka Finfinneetti awwaalamu malee hin ta'u jedhani Baqqalaa kaan dhufee jeequmsi ka'uudhaa fi rakkoo ture jaalalachuu yeroodhaa fi ofuma seeftiinuma isaaniiti yeroo akkas goone waan jiran kan warri mootummaayyi. Jala warra hidhame argachuu hin dandeenye maatiin isin arganne kanarratti irraa jechuu kooti garuu warra mootummaatti kanani dabarse ammas ifatti dabarsuu barbaadu. Irraa Jawaarfaa hidhamuu itti fufuuni mootummaafis bu'aan qabu biyya kanaafis bu'aan qabu saba keenyaaf bu'aan qabu hunda miidha.
Tole egaa isinis ta'ee hooggansi paartilee Oromoo waan adda addaa an mormitus ta'ee kan mootummaas ta'ee walumaa gala hooggantoonni Oromoo abbootiin gadaa kun wanni jalqabame mariin godhaartan waan amma jiru irratti gama kanaan.
Qaama nama warra mootummaa keessa jiru warra kan quunnamtii qabu qaleessa bilbilee isaanis nam tokko lama irraa deebisee naa bilbilee waan karaa ofiirra jiran natti himaniiru. Garuu warra ati jette kaleessaa qabee warra mootummaaf nuunis walitti fidu warra tokko tokko warra jaarsolitti jira warra tokko tokko qunnamuu yaaleen ture waanuma harkaan qaban.
Egaa artist Haacaaluu Hundeessaa gadda ajjeefamuun isaa erga dhagahame qabee uummanni Oromoo gadda guddaa keessa jira. Isin ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa kuni biyyattii garam deemsisaa jettanii ilaaltan?
Kana siyaasni biyya kana akkama jiru kanatti itti fufuun rakkoodha. Kaabi chaayinaa yeroo baay'ee rakkoon akkasii kiraayisiin jedhamu kuni gara waan haaraa suumee garbuun danda'a waan jedhamu jaa qabanii fi dhaabbileen paartileen Oromoos haa ta'uu inni mootummaa keessa jirus warra naas sabni kenya sabno la kenya biji kunak kamat jitu kadak ti vora koda
aye professor mararaga ambo sinifis keheda ammo refia qalu kalesa chigefa mudani mame hala ambo jiru sirritti wanni bektan ifatti matisa odubistani jirattan wanni acci jiru qabata madan mal fakkata
rako balda jiraba ammo yu internet de de hawala mu kanjira mu fi lakke chuma hawala mu kanjiru lola dikatu jira loro sana che sono ayani tsariya gele waltibisi judalate wasila chalu kabate namna fugera kanjelo ama nagajira amwayo ambo kakoguta ke sajistige chogote
awalcha artista chalu ndesati walqabate wande majru kanani hoggantonnif misensonni dabata sin durataadan hoggantanan kongresi federala oromo an qabamani hidamani wanna mati dadi famu qabu mo kone wanna ummanni fi oromo wali galan murtesu qawettani yaddan kanaratto yada qabattan
dubina awalcha yi adatti kora foka ba mali fi namni ba yeni ade parpadu gatta kenya katotti abinyatti do tagachi fachu dandeño dokumenti fa fachu dandeño fefedeni sibo kenya danno oromia gubatta wala me bonya wala jirani ala ke sawari parpadan jiru wari boto mammo war batin nu gafatera ambot wala chunu de ba magadu dimati sibo kanra kisa jiru ngumu marbane we jira akamaajit sasamni jeru kala fura kade demu ambar badal fakkatu motumane mora kokuna kambandane garato kopi demu ambar badu fakkatu notus kana kesa gelle kana tawuti rajira jena kara bitti motivra chune ga maati sune budara kabitti demu malbar badu jeru wantra kotto kotto kujira daro kana sosana kabajana wala muni achalu motumara fizi sababu gabe sura fizi biya kanachi mo rabalanda wetu gartokuti dem sura fi e wora sakye sana satatamani godanda ve kama kulkundu tay kama bilisata yedi akka kulkulla ugochuni baye barbach taraje chukoti
karabratin odefannon media hawasumaratti manni professor marara guddinatifi andura ta'a addablisumma oromo obboda dipsa waraana marfameera jedhu dhuga akkantaane hoggantoonni lamaanuu dubbataniiru yeroon sagantaa kanaaf lachuu wajjinuu gaafif deebii geggeessu lamaanuu mana mana isaanii jiraachuu natti himan kanumaanan gara gaafif deebii dura ta'a addablisumma oromo obboda dipsaa wajjin godhetti sin dabarsa obboda Haacaaluun artistii oromoo bira darbee addunyaa irratti beekamtii guddaa qabu ta'uu dubbatanii dhimmi kun dhimma jabaa biyyattii muudete ta'u tarreessan.
Waa Oromoo biratti qofaa otoo hin taane biyya kanatti baay'ee beekamaadha. Qabsoo keessattis guddoo beekamaadha. Kuni haala akkasii keessatti lubbuu isaa darbuu guddoo kan nama gaabbisiisuu fi guddoo kan nama birbirchudha. Kalammataa egaa kan ibsuu. Kanneen qaamni kana godhee fi warri kana godhanii cubbuu guddaa hojjetanii itti aanu dhimmi kun dhimma fatti dhimma jaba ka biyyi kun isa mudatte keessaati jabaa kan jedhamudha. Oromoof immoo addaa ammoo waan adda ga'aa turre irraati ka isa dorsaa turantu jiru jedha inni himataa ture jedhu kun yeroo sanatti eenyu fa'i isuma irraa gaafatame rikoordi ta'uutitti ture. Inni kun immoo hafuura uumaa turetu jira. Amma immoo lafarratti mul'ate kun haala yaaddessaa uummataa fi uummata wal dura dhaaba kan jedhu yaaddoo qabna. Kanarraa ka'uudhaan amma Finfinnee keessatti namni waan itti dhagahamu ibsachuu qabaa. Ibsachuus gadi ba'ee haa ta'uuti kanammoo harkatti busheessuu fi hiriira biraa Finfinnee kana keessatti qopheeffamee karaa irratti qaqeerroo balaaleffatu qaqeerroo arrabsu kun bahuu gaarii
haala gaarii fuuldura keenyatti agarsiisaa hin jiru.
Finfinnee keessatti hiriira qeerroo balaaleffatu waan jettan an karoorfamee jiraachuu odeeffannoo qabdammoo wanna amma deemaa jiru hiriiratu jira jechuu keessani.
Mana koo fuulduratti na fuuldura darbani qeerroo leebaa qeerroo leebaa jedhani. Hiriira bahe sanaan balaaleffatu biyya eessatti maa baate hin jiru mirga isaati. Mirga isaa dura dhaabbatee hiriira biraa waanti godhe kan sana akkasitti waanti godhu godhu kana argine jechuudha. Kofuun duratti hin darbu.
Hiriirri kun hiriira guddaadha moo namootuma naannoo san jiraatan muraasa hoo sirriitti arguu dandeechanii jiraattan?
Kan inni jagootiin arge gara nama 100 ta'u alaabaa Itoophiyaa qabataniiru dullaa qabu qeerroo balaaleffataa darbame.
Akkuma argaa jirru odeeffannoon jiru Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti walitti bu'iinsa adda addaa jira. Lubbuun nama baay'ee darbaati jira. Mootummaa biyya bulchaa jirurraayis hooggansa paartii mormituurraayis sa'aatii kanatti yeroo dhimmi guddaan kun biyyattii haguugee jiru kanatti maaltu eegama? Isinoo akka paartii keessanitti maal gochaa jirtan?
Nuti waa gochuu hin dandeenyu. Maaliif quunnamtiin nurraa citeeraa, telefoonni sirnaan hin dalagu, intarneetiin hin jiru, wal keessa deemnee waa gochuu rakkisaadha. Karaa dhufee mootummaan waa hunda harka isaatii qaba. Jalqabuma akkaataatti qabiinsa waan ija keenyaan arginuufi waan arginurraa jechuudha. Waan gaarii argaa hin jiru. Ammoo sanarra dabalatee nama hidhuufi maalii gochuun waan inni uumu ifaadha. Akkaataa qabiinsaa akka jenne kana. Kanaaf waan bakka bakkatti ta'u kana odeessa ciccitaa arganna. Akkuma ati jette sana hiriiratu jira bakka hedduu. Namatu du'aa jira. Kuni gara mitteessaa hin beeknudha.
Durataa Kongirasii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati fi hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa galateeffachaatiin sagantaa kiyya xumura ani Tigist Gammeeti.
Ijjecha artist Hacaaluu Hundeessaa, Hidhaa Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, aktivistiif gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waliin nama hedduutti jecha dhagahuu jirra. Oromiyaa keessa Harargee haga Mooyyaleetti namni hiriir mormii jira. Biyya laallee London, Norway, USA fuula hedduutti namni hiriiratti jira. Warri DC, Maryland, Virginia, Minnesota keessa warri illee nettum jira. Warri Khalee DC, Minnesota dubbifna kan jedhu.
Gannas Gurmeessaa Salganiin jedhama. Ilmi keenya, obboleessi keenya, goonni keenya Caaluu Hundeessaa wareegamuu isaatiini. Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa hidhamuu isaanii. Mormii keenya dhaggeessuufachuudhaaf dhufne. Ijoollee keenyatti kana booda garbummaa akka hin dabarsine jecha tokkoon iyyachaa oolleerra.
Wanti guddaan himachaa jirtan maal?
Mana qotee bulaa Oromoo gubdee, haadha Oromoo ajjeesse, saamicha guddaan nurraan dhaqqabsiiste, qotee bulaan keenya buqqa'ee ajjechaa nurraa dhaabi, miidiyaa keenya ukkaamtu nurraa dhaabi, namoota keenya biyyoota hidhu nurraa dhaabi. Olaantummaa kee osoo hin ta'in olaantummaan seeraa nuuf haa kabajamu. Jawaar Mohaammedii fi Baqqalee Garbaa hatattamaan akka nuu hiiktu itti gaafannaa. Abiyyi kana nurraa dhaabi. Akka biyya Oromiyaa misoomtu barbaanna. Waraanni Oromiyaas immoo akkasumatti qawwee keessan qeerroo Oromoo irratti dhabuu hin qabdanii. Kana isin gaafannaan jedha.
Ibsuu Kabbadaan jedhama. Waan biyya keenya keessatti ta'aatii jiru Hacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesanii Jawaar Mohaammed hidhaa jira. Baqqalaa Garbaallee hidhaa jira. Nama keenya kan wareegame oliif gadi rakkisaa jiranii. Biyyi sunii wanna tasgabbaa'uun irra jiraatuuf as dhufnee gara biraan immoo uummata keenyattis solidaaritii agarsiisuuf jirraa isin bira jirra jechuudhaaf dhufne. Duuti kunii kan nurraa dhaabbatuufi.
Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa jirtanii jarimaan isaniin jedha.
Quba qabnaa nuun jedhanii embaasiinii konfirmii nuun godhee jira rakkina kanaa jedhan. Lafti keenyas nutis rakkinni kun nu gahee jechaatii jirra. Nagaadhaan jiraachuu barbaanna malee bara baraan boo gandi mataarra nu taa'ee. Nu ajjeesu kana nu gahe.
Abdurizaa Giddubeellee warra Minnesota qonsilaa Itoophiyaa kan Saint Paul jiru duratti hiriir baay'ee rakkoo himate keessa tokko.
Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohaammed Hamzaa Booranaa fa'aa dabalatee hooggantoonni Oromoo qaroon uummata Oromoo bifa adda addaatiin hidhamaa jiranis haa dhaabbatu kan jedhus keessa jira. Lammiilee nagaa irratti tarkaanfiisuu kanneessaa fudhataa jiru. Keessatti walitti bu'iinsa hospitaala Paawuloos irraa reeffi Hacaaluu bahee yommuu deemu agirimentiin maatii namni irraa du'e kana. Kan qeerroo Oromoo iddoo sanitti argamanii kan hooggantoota Oromoo bakka adda addaatti jiranii wajjin mariin osoo hin godhamin Haacaaluun gara amboo deemee awwaalamuu qaba jedhamee murtoo qaama tokkoon murtaa'ee dhufe hin fudhannu jedhamee mormiin bikka adda addaatiin ka'ee walitti bu'iinsa saniin wal qabatee dhukaasni adda addaa iddoo sanitti ka'ee namoonni akka miidhamanii turan Oromiyaa guutuu keessatti haalli jiru baay'ee suukaneessaa ta'uu ilaalchiseetu uummanni mormii isaa kana deemsisaa jiru jechuudha.
Tarratanum taphootii waldachaa nagaje ansoraa lafe.